Kako je izgradnja železnice spremenila življenje tukajšnjih prebivalcev?
Povečala se je industrija, takrat so zgodili tudi Lavričevo parno, Žagarjevo parno žago. Tam je dobilo delo dosti ljudi. Bum se je povečal pa šele po 21. leta, ko smo postali obmejna postaja. Takrat je bila carinarnica, prišli so financari, ki so bili večinoma Rusi, ki so zbežali z Rusije zaradi revolucije. Prišli so cariniki, špediterji so bili, trgovci z lesom. Furmani so pač izgubili železnico, svoj zaslužek, ker so zdaj vozili sam še do Rakka, naprej šlo na železnico, ker je bilo hitrejš, cenejš. Prebivalcev novih je prišlo iz vseh krajev, takrat z Avstro-Ogrske, pa potem iz Jugoslavije, tako da smo tudi malo gene premešali. Je pa dobil Rakek tudi pošto s železnico in pol kasnej še telegraf.
Tako, in to sta še tisti dobri dve lastnosti. Mogoče tisto, kar je posebej potrebno izpostaviti, je to, da so te lokomotive potrebovale vodo za delovanje. To je bil kar problem na tem območju.
Problem z vodo je bil na tem območju, že ko so železnico gradili, so iskali najboljšo traso, ker tle na Krasu vode ni, tam naprej tudi ne. In potem so zgradili vodne postaje, Borovnica, Logatec, Rakek, najlepšo hranjena je trenutno še v Divači. Ko so tleče z železnico gradili čez Rakek, so nam zasul edin Studenc, ki nam je vodo dajal. Zaradi tega se je železnica obvezala, da bo dala Raku vsak dan 200 kubikov vode, se pravi za živino, za ljudi, za vse, in so vodo potegnili iz Cerkniščice. Iz Cerkniščice so jo dvigali do Brodca, potem je bila v Živšah vodna postaja, ki je dvigala vodo do najvišjega kraja na Raku, to je zdaj tist rezervar 340 kubičnih metrov vode je držal, je zdaj na zasebni posesti. In od sem je prišla do vodne postaje, tam na konc železniške postaje na drugi strani. Tam so bili tri taki kovinski rezervarji, kotli so rekli po domače, in tam so se potem te lokomotive napajale.
Še ena zanimiva zgodba, ki sem jo prebrala nekje na spletu, en gospod je očitno to zapisal, da so leta 1955 mladenči iz Rakeka dobili honorarno delo na železnici. Za kakšno delo je šlo?
Ja, to so študentje oziroma dijaki, so barvali te železniške drogove, kovinske, ki ob železnici stojijo, zdaj so električni, že električne žice so tam napete in to je treba bilo zbrusiti pa pobarvati. To zgodbo je za stare slike napisal Franc Mazi, ker je bil udeleženec tega dela. In so barvali te drogove, da so neki zaslužili in potem je zvedal, kot je vedno bil, vprašal nadzornika teh del, da bodo pa naslednjič barvali, ne? Ko bo imela železnica denar. No, pa od takrat jih še niso. Pa je to zdaj 55. leta so jih barvali.
Kdaj pa se je potem železnica elektrificirala? Kdaj so jo?
Elektrificirali so jo pa v nasprotni strani, se pravi je šlo Skopra gor in na Rakek smo dobili elektrificirano železnico že 54. leta, do Ljubljane pa je šlo pa 62. To za Rakek kakšne bistvene spremembe ni bilo. Din vlak je šel malo hitrejši. Jaz se sicer ne spomnim, ampak po pripovedovanju tudi tega gospoda Mazija se je od Rakeka do Logatca vozilo pol ure, včasih tudi več, ne? Zdaj je 10 minut.
Včasih je bilo življenje na železnici veliko bolj živahno, pestro, kot je danes. Obstaja morda kakšna zanimiva zgodba, pripoved, je kdo povedal, kaj se je zanimivega zgodilo na železnici, ob železnici?
Zgodbe so recimo take, da je bil Rakek pomemben, ker je sem se recimo prepeljal leta 1664 tudi cesar Franc Jožef, ker je šel na lov snežnik, s snežniškim gospodom sta bila sorodnika. Potem se je ustavil tudi 34. leta francoski predsednik Lebrun, pa potem 35. leta namestnik Knez Pavel, ko je potem začel vladati na mestu bitka kralja Aleksandra. Pa Tito, leta 1965 naj bi šel Tito tudi na lov na snežnik. Zdaj, to je mogoče urbana legenda, lahko je pa resnica. Železničarji, kadar je šel modri vlak od z Beograda pa tlele čez dol proti morju, so morali železničarji stražiti. železnico. Na vsake tok časa so enega železničarja postavili, da je mirkal, da ne bi bil kakšno neumnost naredil. Ne. In leta 65 ne bi pelal Tita v Postojno z vlakom, tam ga je čakal Mercedes, ki bi ga pelal v grad Snežnik na lov. Se je pa razbesnelo strašno na urje, tako da je tam med Škocijanom in Postojno metalo drevje po progi in vlak ni mogel naprej, se je ustavil tu na Rakke. In tukaj so ga potem z avtom pobrali in odpeljali v Snežnik na lov. Železničarje so pa tudi tisme na urje do zjutraj čakali, da so jih obvestili, da lahko gredo.